jälkiistunto.
Perjantai jälkiistunto tähän 9-10 tunnille ja kolme vierasta, kolme aihetta mukana tällä kertaa puheenjohtaja Mikael Juntunen ja meillä täällä mukana uutissuunnittelija MTV-uutista Jouni Sipilä. Huomenta Jouni.
Hyvää huomenta.
Sitten emeritapäätoimittaja Reetta Meriläinen. Huomenta.
Huomenta.
Ja Ylen toimittaja Sannikka Tukkola-ohjelmasta Sanna Ukkola.
Huomenta.
Huomenta. Tämä on tämmöisen aika niin kuin hymyilevästä porukkaa. Johtuisikohan siitä, että äitienpäivä on tulossa? Milläs mieli? Tietysti Jounista aloitte, koska tässähän on varmaan niin kuin asetelma semmoinen, että äitien odotukset on vähän erilaiset kuin meidän isien viesti.
Joo, mä oon lähinnä niin kuin äitienpäivänä koitin lähettää paketin ajoissa ja epäonnistuin siinäkin, koska postin virkailija sanoi mulle, että jos on myötätuuli, niin se paketti voi ehtiä ajoissa. Ja jäin sitä kovasti miettimään, että mitä hän mahtoi tarkoittaa.
Onkohan posti siis siirtynyt kirjekyyhkyihin?
Vähän vaikuttaa siltä, joo.
Kyllä. Silloin se myötätuuli vaikuttaa kyllä suotuisasti.
Joo. Mitäs Reet?
No mitäs, mä ajattelin, että kyllä mä sen verran ehkä äitienpäivää nyt vietän, että mä tajan mennä. Nyt mä laiskuttelen. Mä menen ostamaan varmasti valmiin täytekakun ja syön itse siitä ainakin puolet.
Ne. Ihanaa. Ne. Oi.
Mitäs Sanna?
Mä en tiedä, että milloin se on tulossa.
Olisiko sunnuntai?
Onko se nyt sunnuntai?
Joo.
No sitten pitää ainakin, no joo, mä oon äitipuoli, niin mulla on nuo lapsipuolet kylläkin käymässä silloin, että saan nähdä, että muistavatko he minua, mutta että sitten pitää omalle äidille tietysti soittaa Ouluun. Mä jatkuvasti poden huonoa omaa tuntoa, kun soittelen sinne liian harvoin ja käyn liian harvoin.
Niin, jos meinasit kortin lähettää, niin...
Niin nyt
saattaa
on
olla, se kyyhky saattaa kerätä vielä.
Faksikerkiä vielä.
Ja sitten kaikki nämä WhatsApp-viestit ja kuvaviestit ja kaikki nämä.
Minä soitan.
Video. Onnittelut. No, laulat hyvä. Kauniisti ja lähdet onnittelut videon.
No, onko äitienpäivä näille juhlien keskellä niin kuin jotenkin erityisen tärkeä? Kyllähän äiti on tärkeä. Kun meillä on aina kaikenlaisia juhlia.
Niin, on se tärkeä. Kyllä se... paikkansa ansaitsee. Välillä mietin sitä isänpäivää, että sekin voisi olla ehkä vähän suuremmassa roolissa. Ainakin mulla se jää helposti niin kuin vähän jalkoihin, että isä ei tule niin muistettua kuin äiti.
Kyllä ne siis molemmat on, äitienpäivä ja isänpäivä on minusta tärkeä. Sitten nostetaan yhtenä päivänä vuodesta esiin tämmöinen aika tärkeä rooli, mikä ihmisellä voi olla äidin rooli tai isän rooli. Että ihan hyvä sitten on muistuttaa.
Niinpä.
No enpä tiedä. Ihmisten keksimiä sopimuksia. Ainahan pitäisi muistaa äitiä ja isää ja kunnioittaa ihmisiä, mutta varmaan ihan kiva.
Mutta lastenpäivä tietysti voisi myös olla. Pitäisi olla hyviä syitä juhliin.
Se on kyllä totta.
Mutta sehän on, kun katsoo teemakalenteria, siis, jossa on laitettu, en tiedä, otin käynnönti, missä on kaikki teemapäivät. Niin jokaiselle päivälle löytyy niin kuin useita, että sieltä voi sitten valita, mitä milloinkin viettää.
Aina on, nytkin on vaikka kuinka moni teemapäivä, mutta ettei meillä ole aavistusta, että mikä se on.
Ja katolisena aikana oli pyhimyskalenteri, jossa oli myös joka päivälle pyhimys melkein, että pystyttiin aina juhlimaan jotain. No.
Hei, mennäänpäs tämän päivän aiheisiin ja Sanna,
joo.
Mitäs me puhutaan?
Minä ajattelin, että puhutaan, no naisten asemastahan on kirkossa tietysti puhuttu nyt aika paljonkin ja naispappeuden, siitä kun naispappeus hyväksyttiin, niin siitä nyt tuli 30 vuotta täyteen tässä jossain vaiheessa, mutta että nyt tällä viikolla huomasin Kotimaa 24. Kankaanpään seurakunta sai historiansa ensimmäisen naispapin ja edelleen tämä on tämmöinen kinkkinen kysymys kirkossa ilmeisesti, että kirkkoherra olisi sitten halunnut avata viran uudelleen haettavaksi ja esitti sitten siellä Jami Järvellä neuvostolle, kappelineuvostolle kokouksessa, että tämä virka julistettaisiin uudelleen avattavaksi. Mutta sitten neuvosto kuitenkin päätti valita tämän naisen heti tehtäväänsä. Ja tämä kirkkoherrahan edustaa tätä niin sanottua perinteistä virkakantaa, eli hän ei hyväksy naispappeutta ja kokee, että se naispappeus on sitten ei ole Raamatun sanan mukainen. Ja sanoo kuitenkin siinä, että hän kokee, että hän pystyy toimimaan tämän naisen esimiehenä. Niin miten tämmöiseen tilanteeseen, sehän on tietysti, että jos sulla on esimies, joka ajattelee, että se työ, mitä sä teet, on Raamatun sanan vastaista ja sanoo sen auki, niin sehän on aika hankala tilanne. Niin miten tämmöisessä tilanteessa pitäisi sitten työpaikoilla toimia?
tuo onkin aika hyvä kysymys, että mistä, miten kaukaa lähdetään purkamaan sitä asiaa. Että katsotaanko, lähdetäänkö katsomaan sieltä Raamatusta, mitä Raamatussa todella sanotaan. Ja sitten katsotaanko Vanhaa testamenttia vai luetaanko, niin kuin pitäisi, niin Vanhaa testamenttiakin Uuden testamentin läpi. Ja sitten, että kuinka iso rooli tässä on nyt apostoli Paavalilla. Ja sitten voi sitä vasten taas katsoa, että mitä Jeesus sanoi maisista. Että jos mennään, lähdetään sieltä saakka purkamaan sitä asiaa, niin ehkä se keskustelu toisi jotain sitten vähän tuoreita tuulia mukana.
Niin, jotenkin tuntuisi, itse olen vähän silleen suoraviivainen, että aika vaikea olisi ajatella, että mennään jonkun muun kuin tämmöisten sääntöjen ja lakien mukaan, että tollainen soveltaminen, että esimies ei sun työtäsi hyväksy, niin tuntuu jotenkin hirveän niin kuin vaikealta kuviolta niin kuin ajatella tai jotenkin niin kuin hyväksyäkään.
Joo, kyllähän siis oikeusperusteisesti, ja näin, jos sieltä lähdetään, niin silloinhan tässä ei pitäisi olla mitään niin kuin tavallaan miettimistä, että just mitä laki sanoo, mitä asetukset sanoo, mitä on hyväksytty kirkon ylimmissä päättävissä elimissä, niin sen pitäisi olla se ohjenuora, jonka mukaan toiminta. Sitten on myöskin tämmöinen kuin ihmisarvo, joka pitäisi ohjata mitä suurimmassa määrin myös kirkon sisällä toiminta.
Pitäisikö kirkon sitten jotenkin kovemmin ottaa kantaa tähän asiaan, että nyt hiljattain Kirkko- ja kaupunkilehdessä oli tämmöinen kolumni, jossa kolumnisti kysyi, että miksi kirkko ei sano suoraan, että naispappeuden vastustajat levittää väärää oppia ja että vastustajia ymmärretään liikaa. Ja tämä kolumnisti sanoi, että kirkko on ihan liian lepsu vastustajia kohtaan, ja hän oli jopa sitä mieltä, että nykytilanteessa naispappeuden vastustajilla ei pitäisi olla mitään asiaa papiksi. Että pitäisikö kirkko sanoa se lujempaa näille henkilöille vai miten pitäisi?
Kirkon ongelma on varmaan se, että mikä on se kirkko, joka puhuu, että kirkossa on kuitenkin vahvat herätysliikkeet, jos ajatellaan lestadiolaisuutta tai evankelisuutta, joista varmaan tulee iso osa kirkon tämmöisistä aktiivisista jäsenistä, niin molemmissa on kriittisyyttä naispappeutta kohtaan, ja aika vaikea olisi ajatella sitäkään tilannetta, että heiltä jotenkin kiellettäisiin tämmöinen tietty kotipaikkaoikeus tai oikeus olla kirkossa. On ihan eri asia se, että miten kirkko toimii ja miten nämä virat täytetään ja miten virassa olevia pitää kohdella. Että siitä en tinkisi, mutta kyllä mä jotenkin ajattelisin, että joku tämmöinen oikeus heilläkin on kuitenkin niin kuin olla kirkossa. He on aina ollut osa sitä ja joku tämmöinen toimintaympäristö. Että jos mä olisin joku Evlut paavi, niin järjestäisin asian niin, että he saisivat pitää omia messujaan ihan siinä kuin muutkin.
Ja, mutta, saako he nyt tällä hetkellä? No, ilmeisesti kaikkialla ei saa.
Ei varmaankaan seurakunnissa ja kirkoissa, en usko, että saa ihan täysin vapaasti, mutta totta kai heillä on omia rukoushuoneita ja tiloja, jossa jokainen järjestö tekee ihan niin kuin haluaa, ja varmaan siellä toteutuu tämä heidän periaatteensa.
Niin siis tämmöinen pienryhmä toiminta, jossa oikeamieliset ja oikeaa mieltä olevat niin saavat sitten keskenään olla, niin ehkä se on yksi asia, mutta kyllä kai tässä, niin kuin, että minkä takia kirkko ei ärähdä ja lyö nyrkkiä pöytään, sanoo, että nyt loppu, ja sitten karkotetaan pois ne toisin ajattelijat, niin ehkä sekin tulee jonakin päivänä, koska tätä tämmöistä ymmärtävää ja aika sallivaa niin kuin toimintalinjaahan on noudatettu niin pitkään kuin minä muistan, eli varmaan 30 vuotta. Ja tuntuu, että se on kuitenkin ehkä, vaikka se on hidas tie, niin se on kuitenkin se, joka pikkuhiljaa johtaa siihen, että ne jääräpäisimmätkin tulee hyväksymään naispappeuden ja sen, että heillä voi olla sekä alaisina että esimiehinä naisia.
Ehkä kirkon ongelma on myöskin, tai ei se mikä ongelma on, mutta joka vaikuttaa siihen, on se, että kirkolliskokous on ymmärtääkseni kohtuullisen konservatiivinen. Ja piispoilla ei ole sitä roolia, niin kuin helposti ajatella, että he ovat vähän niin kuin kirkon ministereitä, mutta näin ei ole, koska kirkolliskokous on kuitenkin se, joka sitä valtaa käyttää, ja piispoilla ei ole semmoista asemaa kuin jollakin ministereillä ehkä maallisella puolella on.
Niin, että silloin, eli siis toisin sanoen, että siinä tapahtui semmoinen ihan radikaali käänne, niin kirkolliskokouksella pitäisi olla selvä kanta sitten asiaan, ja koska se on se ylinpäättävä.
Kirkolliskokoushan nyt viime vuonna, itse asiassa lähdettiin piispoille kirje, jossa todettiin, että naispappeuden vastustaminen on jäänyt pysyväksi osaksi kirkkoa, tai ainakin 28 kirkolliskokouksen jäsentä, ja että myös näille ihmisille, naispappeuden vastustajille, pitäisi antaa tilaa. Ja sitten nämä henkilöt oli sitä mieltä, että heillä ei ole riittävästi tilaa tällä hetkellä toimittaa sitä ja uskoa siihen oman vakaumuksensa, että nämähän on myös tietysti oman tunnon kysymyksiä, että millä tavalla sä tulkitset Raamattua, ja jos sä koet tosi syvästi, että tämmöinen on Jumalan sanan vastaista, niin sehän on tosi hankala tilanne sitten, että pitääkö se sitten niin pakottaa toimimaan näin. Musta nämä ei ole mitenkään kauhean helppoja.
Ei ole ollenkaan helppoja. Ja mä luulen, että se vähän asettuu niin, että sallitko sä tämän hajannuksen kirkon sisässä jatkuu vai hyväksytkö tämän seurauksena sitten jäsenkadon?
Niin, vai voisiko kirkko jakautua konservatiiveihin ja liberaaleihin?
Sehän on jakautunut jo.
Niin. Niin. Tuo on hyvä pointti tavallaan, tuo kirkon yhtenäisyys, niin. että halutaanko me jotenkin vaalia sitä. Mun mielestä se on tietyllä tavalla niin kuin semmoinen klisee koko yhtenäisyys. Kyllä kirkko on aina ollut sitä, että on toisella reunalla herätysliikkeet ja hyvinkin erilainen ajattelu, kun vertaa johonkin sitten tällaiseen niin kuin liberaaliin ja maalliseen puoleen. Että mun mielestä se pitäisi vaan hyväksyä. Kirkko on vähän tämmöinen kattoorganisaatio, SAK, jossa on paljon liittoja.
Tähän on siis tosi vaikea. Samaan aikaan, kun kirkko taistelee kaikista äänistä ja tavallaan käy tätä elinkamppailua, elämän ja kuoleman kamppailua. Että nyt tällä viikolla kuultiin, että Espoon seurakunta ja Vantaan seurakunta, olikohan muistaakseni, on maallistuneet ja entistä. Siis nuoret ei löydä enää kummeja, kun niin vähän ihmisiä kuuluu kirkkoon. Että tavallaan ei kirkolla ehkä ole just tällä hetkellä muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä kaikki mielipiteet sitten.
Vai olisiko toinenkin vaihtoehto se, että ne, jotka lähtee, niin saa lähteä. Ja sitten siitä tulee, niin kuin kirkossa tulee tämmöinen vapaaehtoisten niin kuin mukaan haluavien yhteisö.
Eli siis, mutta onko kirkko valmis siihen?
Että no se on hyvä kysymys. Ehkä tämä on vielä kaukaista teoriaa, mutta että palattaisiin tavallaan kirkon alkujuurille siitä, että ihmisillä halu kuuluu. Ihmiset haluaa uskoa näihin asioihin ja sitten ne, joilla, ja sitten myöskin toimii sen yhteisön niin kuin sen sääntöjen ja sitten sen ohjaavien pyhien kirjoitusten mukaan.
Sisältyykö siihen, Reetta, siihen sun ensimmäiseen kysymykseen tavallaan pieni epäilys, että ei se kirkossa enää muisteta lukea, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
Pikkusen, että sehän on aika monessakin asioissa tullut esiin, että niin kuin, Raamattua luetaan valikoiden. Ja sitten sieltä etetään huomaamatta sellaiset, jotka ei tue omaa näkemystä. Ja sitten minusta olisi hirveän tärkeää, että nuo esimerkiksi yliopiston teologit aina tulisi mukaan keskusteluun ja kertoisivat, mitä Raamattu todella sanoo. Sanoo mistäkin asiasta.
Kun siitäkin on eri tulkintoja, että mitä se sanoo ja mihin uskotaan ja uskotaanko vanhaa vai uuteen ja näin. Mutta minusta tietysti jännä keskustelussa myöskin se, että mikä se on se kirkon sisäinen tasa-arvo tällä hetkellä, että naispappeus on hyväksytty yli 30 vuotta sitten ja tällä hetkellä papeista yli puolet tai puolet on naisia. Seurakunnasta 70% on naisia, katsoin just eilen noita tilastoja. Se on erittäin naisvaltainen jo kirkko, mutta että nyt sitten kuitenkin kuuluu väitteitä siitä, että naisten asema olisi kirkossa jopa taantumassa, että taantuvan tasa-arvon kirkkokirja kirjoitettiin vastikään ja sanottiin, että siis sehän on kauheata, jos naiset kokee ennakkoluuloja ja simputusta ja saa vihapustia sen takia, että he ovat esimerkiksi pappeja.
Siis millä se perusteltiin, että se on taantuvan tasa-arvo?
No sitä mä ihmettelin, kun tämä kuulostaa hieman yllättävältä väitteeltä siihen nähden, että meillä kuitenkin on naispappeus ollut jo kymmeniä vuosia ja naisvaltainen kirkko. Mutta totta kai kirkko on edelleen muuta yhteiskuntaa konservatiivisempi ja tavallaan jähmeemmät sukupuoliroolit siellä.
On kauhean vaikea tarttua. Tietysti täytyy varovasti puhua näin syyllisen sukupuolen edustajana, mutta jotenkin näin riviseurakuntalaisen näkökulmasta tuot on vähän sillä lailla vaikea ehkä ymmärtää, että kuitenkin seurakunnassa on valtaosa vastuunkantajista ja työntekijöistäkin hirveän suuri osa on niin kuin naisia. Mun on kauhean vaikea nähdä sitä erottelua tavallaan niin kuin seurakuntatasolla. Myönnän kyllä, että en ole mikään siis semmoinen superaktiivi. Mutta kuitenkin, kyllähän sitten tietysti jos katsotaan vaikka piispojen koostumusta, niin miehiähän siellä melkein kaikki on, että yksi naispiispa meillä on, että toki sillä puolella se niin kuin näkyy. Mutta tämä tasa-arvokin on helposti vähän sellainen ylätason käsite ja joku tämmöinen patriarkaalisuus, että mun on vähän vaikea saada kiinni sitten siitä konkretiasta, että mitä se sitten konkreettisesti niin kuin olisi se tasa-arvon toteutuminen, niin mitä se tarkoittaisi?
Mun käsittääkseni siinä taantuvan tasa-arvon kirkossa, niin siinä oli ainakin haastateltu naispappeja, jotka kertoivat, että he kokevat sitä mitätöintiä sen sukupuolensa takia ja tämmöistä, että no kylläpä kauhealta näyttää, kun pappi vatsapystyssä alttarilla ja jopa saavat jopa vihapostia. Ja Kalliokirkossa, oliko se Kalliokirkko muistaakseni, luettiin näitä naispappien saamia.
Joo, sehän oli hyytävä lista.
Joo, kyllä se oli hyytävä ja sitten siis sehän toisaalta todistaa, että kirkko on niin kuin me ihmiset, siellä on törppöjä aika paljon sielläkin kirkossa ja kirkon viroissa, että se on niin kuin lohdullista tietää, että siellä ei mitään semmoisen
pyhyys. Sitä mä ihmettelin, että papitko tällä jo puhuu.
Niin just, että ja se on siis vaan yksinkertaisesti, mä en tiedä, se ei ole niin kuin tasa-arvoasia, se on törppöysasia, semmoinen niin kuin, että
just näin, kyllä, se on vaan huono
käytöstä. Ja niitä nyt mahtuu jokaiseen työyhteisöön, niitäkin, joita nyt ei niin kuin kauhean patriarkaalisiksi nimitetä, mutta eikä törppöys myöskään ole sukupuolittunut asia kovin, on törppöjä naisiakin, uskaltaa nyt tässä sanoa varmaan.
Hyvä, tähän Armon sanomaan on hyvä päättää tämä osio tästä. Reetta Merilänen, Jouni Sipilä ja Sanna Ukkola täällä meillä jälkiistunnossa ihan kohta uuteen aiheessa.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa meillä täällä Jouni Sipilä MTV Uutisista, Reetta Merilänen emerituspäätoimittaja ja Sanna Ukkola Ylen puolelta. Ja yksi aihe käsiteltynä ja mennään järjestyksessä. Reetta, mikä tässä sulla siellä paperissa lukee?
No, mä oon kiinnostanut kovasti tuossa sekä vaalien alla että niiden jälkeen tämmöinen aihe kun moralismi. Et kun somekeskustelu seuraa ja vähän muutakin keskustelua, niin tuntuu vähän, että siellä on nyt siitä on tullut, me ollaan palattu tämmöiseen pienten maalaiskylien tyyliin, että siellä on nämä niin sanotut juorueukot sukupuolesta riippumatta, jotka vartioi yleistä moraalia ja joilla on tiukat kannat siihen, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, joten syyttävä sormi osoittaa aina milloin minnekin, jotka sitten keskenään paheksuu sitä, että ihan kauheita, mitä puhutaan tai mitä tehdään. Ja nyt tuossa somessa on vähän sama juttu, että on tiukasti lukittuja kantoja, joiden takaa ei yritetäkään ymmärtää toisten kantoja. Ja kun filosofiassa ajatellaan, niin on semmoinenkin näkemys, että tämmöinen moralismi, joka tarkoittaa hyvin niin kuin tiukan kannan omaksumista ja näkökulman omaksumista asioihin ja haluttomuutta ymmärtää muita näkemyksiä, saatiin sitten ruveta keskustelemaan niiden kanssa, niin se on jopa etiikan vastakohta. Et kun aina etiikassa joudutaan miettimään, mikä on hyvää ja mikä on pahaa ja mikä toiminta on niin kuin hyvää tarkoittavaa toimintaa, mikä pahaa tarkoittavaa, niin tämä moralismi tavallaan tukkikin tämän väylän. Et sitten toimitaan vaan sen mukaan, mikä itsestään on oikein ja mikä on hyvä ja unohdetaan ne muut. Ja sitten tämä moralismi tuottaa tämmöistä aika tuomitsevaa kannanottoa, että oli sitten kysymys sukupuolten tasa-arvosta tai maahanmuutosta tai somekirjoittelusta syyllistämisestä ja anteeksiannosta ja muusta, niin se tuottaa hirveän tiukkaa kannanottoa ja se tuottaa keskustelua, jossa ei selvästi ole haluakaan ymmärtää vastapuolen kantoja tai perusteluita. Ja se on, niin kuin, se on hirveän musta semmoinen liejuinen tie, koska se ei johda mihinkään, siitä ei koskaan tule semmoista hyvää lopputulosta. Se yhtäkkiä tuntuu, että sä oot syvemmällä ja syvemmällä semmoisessa niin kuin lietekaivossa ja nouset pahahajuisena pois sieltä, jos onnistut nousemaan. Ja tämä on huono käsitystä. Ja sitten se, että sekin mä niin kuin arveluttaa, että on puhuttu paljon, että ei pitäisi jeesustella, mutta sitten kun ihmisen on alkanut ottaa tämmöistä Jumalan roolia, alkaa jakaa tuomioita toisille ja sanoa, että tuo on huono ihminen ja sitten, tai ei edes sitä, että toimii huonosti, vaan on huono tai semmoinen niin kuin tuomittava tapaus, niin eihän se ole ihmiselle kuuluva rooli. Että se armo puuttuu täysin ja sellainen halu ymmärtää toisen lähtökohtia, toisen ajattelun, se puuttuu ihan täysin. Ja tästä aika paljon on ollut kysymys myöskin siinä keskustelussa Laajasalo, että Halla-aho. Yritän ymmärtää molempia tai niitä lukuisia osapuolia, mitä siinä on, mutta mihin se semmoinen niinku armollisuus tai armahtavaisuus oikein on kadonnut?
Hei, ennen kuin Joni ja Sanna vastaatte, niin kysyn Reetalta. Ajatteletko, että siis kaikki on toisin kuin ennen, eli mitä puhuttiin Esson baarissa ja Pitsinnipiläiskerhossa?
No ei välttämättä, mutta siis siinä lähikontaktissa niin harvoin uskaltaa kukaan niin kuin ruveta suoraan niin kuin tuomitsemaan. Että se lähikontakti tuo kyllä lisää niin ymmärrystä. Ja sen on huomannut siinä, kun itse töissä ollessaan tapasin näitä ihmisiä ja kasvotusta, jotka on juuri haukkunut sua oikein sumeilematta ja tytötellyt ja sanonut, että olet väärä ihminen väärällä paikalla. Ja näin sitten, kun tapaakin kasvokkain, niin se tilanne on ensin hyvin nolo sen haukkujan kannalta. Ja sitten sit yhtäkkiä hän niinku alkaa niinku pyörtää vähän sanoja ja sanoa, että kyllähän sä oot ihan ok-tyyppi.
Musta tää oli hyvä aihe, koska juuri kirjoitin aiheesta kolumnin uusmoralismista ja uuspuritanismista. Ja sitähän on tutkittukin, että me eletään nyt jonkinlaista uusmoralismin aikaa, ja esimerkiksi taloustutkimuksesta Juho Rahkonen on tutkinut tätä Suomessa, että se näkyy siinä ihmisen kulutustottumuksissa, että entistä enemmän pohditaan sitä, että lennetäänkö me vaikka ulkomaille tai syödäänkö me lihaa, harrastetaan seksiä entistä vähemmän, ja myöskin niin nuoret käyttää päihteitä entistä vähemmän. Nämähän on niin ihan hyviä asioita, mutta tähän liittyy myöskin sitten tämä tavallaan niin uusmoralismi. Uuspuritanismi on tämä ilmiö, että uusmoralismi on käsittääkseni tämä, että aletaan tavallaan kytätä toisten kulutustottumuksia ja sitä, että mitä teet tuolla. Että mä laitan joskus tuonne esimerkiksi Twitteriin jotain omia lomakuvia, mutta että nyt ihan vasta viime vuosina, että aina kun mä laitan sinne nyt niin ihan tämän vuoden aikana tai viime vuoden aikana, niin tulee, että no entäs ilmastonmuutos, että mietitkö sinä sitä lentämistä? Tai sitten mulla on yksi tuttava laitto itsestään kettuturkis, mutta se oli kai joten kettuturkis uskalsi laittaa Facebookiin.
Jo,
ja omille kavereille ja voi luoja sitä paheksunnan määrää. Siellä, että ihmiset tulee sinne paheksumaan ja kertomaan, että elät väärin. Ja sitten toinen tuttava laittoi makkaraleivästä kuvan ja sitäkin paheksut, että kuinka voit syödä lihaa.
Millaisia kavereita sulla oikein on?
Toinen politiikan tutkija, no molemmat on itse asiassa politiikan tutkijoita tai sieltä alalta. Työkavereita.
Tämä on jännä piirre. Mä oon joskus niinku ihan läpällä heittänyt sen, että mä saan reissata ihan niin paljon kuin huvittaa, kun mä oon nuoruudessani istuttanut yli 100 000 männyn tainta. Se oli ainoa kesätyö, mitä tuolla Kainuun korvessa aikanaan oli. Toki siitä sai rahaa, enkä tehnyt sitä pätkääkään ympäristömielessä, mutta se on joillekin se vähän niin kuin uppoaa, että okei, no selvä, lentele sitten.
Ja sulla on hyvä sädekehä tuossa.
Mulla, joo, eikö se olekin, vaikka hiukset on lähtenyt, niin sädekehä näkyy paremmin, mutta mun piti ihan katsoa, että mitä tämä moralismi niin kuin tarkoittaa. Että tämähän on silleen jännä piirre, että se on niin kuin, määritellään myöskin, että se on vanhoillista ahdasmielistä. Ja nykypäivän ikään kuin ilmapiirissä on niin kuin jännä, että kun kaikki kulkee kohti tämmöistä suvaitsevaisuutta ja liberaaliutta, niin sitten jollakin tasolla mennään myöskin niin kuin tavallaan taaksepäin, että ollaankin jossakin asiassa niin kuin ahdasmielisiä. Mä jäin miettimään tässä sitä, että ollaanko me suomalaiset jotenkin hirveän alttiita tämmöiselle, että kun moni keskustelu, kun joku tehdään vaikka joku yhteiskunnallinen päätös, joka koskee vaikka kotiäitejä tai isiä tai jotakin, niin aina tai eläkkeitä tai vanhustenhoitoa, niin aina ikään kuin joku kokee semmoista syyllisyyttä siitä, että nyt meitä vanhuksia syyllistetään, kotiäitejä syyllistetään tai lomalentäjiä syyllistetään. Että ollaanko me jotenkin semmoisia aika herkkiä myöskin ikään kuin ottamaan sitä syyllisyyttä niin kuin vastaan semmoisesta yhteiskunnallisesta keskustelusta, että nyt puhutaan minusta ja mulle tuli syyllinen paha olo ja kirjoitanpas Hesarin yleisen osaston. Hesarissa on muuten ihan loistava ollut se, missä nämä kuplat kohtaavat tämä sarja. Se on ihan parhaita juttusarjoja, mitä on ollut.
Niin joo, ollaan varmaan ja mä luulen, että myöskin siis media puhuu aika paljon vihapuheesta ja tästä nettikeskustelusta, että mun mielestä jopa liikaakin, että me vähän niin kuin vellotaan siellä, että joku sanoo jollekin pahasti netissä ja voi kauheata ja tää on nyt ihan hirveetä ja näin, että mä luulen, että tätä niin kuin osittain myös median luoma asia, mutta että tämä uusi moralismi ja tavallaan nämä juorukellot, jotka vahtii toisten moraalia, niin musta se on kiinnostava ilmiö, että sillähän pyritään nostamaan itseä.
Kyllä.
Ja tuomaan itseä tavallaan ja sä saat hirveästi peukutuksia sillä, että jos sä löydät jonkun pahan tekijän ja epäkohdan ja nostat sen sinne Twitter-seuraajalle, niin sä saat semmoisen hyveellisen kuvan ja sit sä tavallaan lyttäät sitä yhtä ihmistä ja sä saat hirveästi peukutuksia. Ja mä luin jossain vaiheessa Ron Johnsonin tekemän kirjan Julkisesti häpäistyt, joka kertoo tästä kulttuurista. Suosittelen kyllä kaikille, erittäin hyvä kirja. Kertoo siitä, että kuinka tavallaan tuolla sosiaalisessa mediassa on tämmöisiä ryhmiä, jotka jahtaa julkkiksia ja vaikutusvaltaisia ihmisiä, ja jokaista niiden sanaa pengotaan ja katsotaan, ja jos sä sanot vahingossakin väärin, niin sitten hyökätään joukolla, massiivisella joukolla sinne. Tähän on ilmiö, jota on myös Suomessa, mutta että erityisesti tietysti Yhdysvalloissa, jossa on niin valtava määrä ihmisiä. Mm. Että tämä Ron Johnson, tämä kirjailija, itsekin kuulu tähän näihin somesotureihin, jotka valvoivat muiden ihmisten tavallaan hyveellisyyttä ja puhtautta, ja hän kertoo, että aikaisemmin, ennen kuin hän sitten kääntyi tästä pois, tai ei tässä ole mitään järkeä. Tähän täysin se oli niin mennyt siihen, että niin tuntui ahdistavalta, jos ei ollut joku tietty päivä jotakuta, jota voisi kritisoida. Että jos ei löydä ihmistä, joka olisi tehnyt jotain paheellista ja jota voisi paheksua siellä muiden hyveellisten kanssa,
se on kauheata. Siis tuohan niin viittaa jonkunlaiseen siis diagnosoitavaan asiaan, eli jonkun tyyppisen sairauteen. Mun mielestä ihan suoraan.
Mutta niitä on niin paljon.
Se ei poista sitä piirrettä kyllä, että on aika monta sairasta sitten, mutta kun siis puhutaan hirveästi, että ei meitä saa holhota, ja sitten isoveli valvoo, mutta eihän tässä tarvita mitään isovelivalvontaa, koska me ihmiset itse valvotaan toisiamme, ja musta ihmisellä on oikeus semmoiseen moraaliseen kannanottoon omiin näkökulmiinsa, mutta hänellä ei ole oikeutta paheksua niitä, jotka ovat valinneet toisin. Tai ainakin heillä on oikeus paheksua käyttäytymistä, mutta ei sitä ihmistä sinänsä. Et mä pitäisin tätä ihmisen niin kuin...
Mutta kun ne paheksuu silti, vaikka...
Niin,
tämä on niillä oikeus, mutta ei se kiva ole. Eikä se ole hyvä käytöstä.
Onko heillä? Mihin se perustuu? Se on itse otettu oikeus. Ei se perustu mihinkään tällaiseen.
Mä väitän, että siis somekommentoinnissa niin puolet voidaan siivota niin kuin pois, että ne he eivät tarkoita välttämättä sitä, miten se käsitetään.
Mutta se on sitten sille kohteelle äärimmäisen raskas. Johtaa siihen, että esimerkiksi meidän sananvapaus kaventuu tässä yhteiskunnassa, koska ihmiset alkaa tavallaan itsesensuurin kautta miettiä, että mitä uskaltaa sanoa. Ja aika moni ihminen ei uskalla enää sanoa semmoisia mielipiteitä, jotka aika niin kuin normaaleita, että suurin osa ihmisistä ajattelee näin, koska sitten tulee nämä niin kuin ääri-ihmisiä, jotka tulee huutaa ja lyttää sut, ja vaikka Pirkko Saisio esimerkiksi, joka kritisoi vaikka MeToo:ssa jotain tiettyä piirrettä, eihän hän koko MeToo:ta kritisoi, vaan yhtä piirrettä siinä, jolloin hänet leimataan naisvastaiseksi. Ja miten sä uskallat enää tavallaan käsitellä tämmöisiä herkkiä aiheita, kun sut leimataan heti johonkin nurkkaan, vaikka sä analysoisit sitä, koska ihan analyysi on sun mielipide. Tai sä voit kritisoida MeToo:ta, mutta et sä silti MeToo:n jotain yhtä osa-aluetta tuolla, mutta et sä silti inhoa kaikkia naisia.
Tämä on musta erittäin niin kuin tärkeä pointti, koska toi sama piirrehän on meissä kaikissa, että meissähän on niin kuin tavallaan hyviä asioita, ja sitten me tehdään, jokainen tekee virheitä ja niin kuin pahoja asioita. Ja semmoinen tietty niin kuin armollisuus tai joku muu. Mä oon itse miettinyt tätä Hussein Altain tapausta, ja tavallaan tätä anteeksi pyyntö niin kuin kulttuuria meillä, että hän teki varmaan niin kuin täysin kiistatta niin kuin teon, joka oli niin kuin väärin, jota on hirveän vaikea selittää ja puolustaa niin kuin millään. Mutta sitten että mikä merkitys me annetaan sille, että ihminen pyytää aidosti niin kuin anteeksi ja katuu virheitään. Että onko siinä jotakin erilaista siinä, että sen tekee niin kuin yhteiskunnassa korkeassa asemassa oleva, tai sen tekee vaikka oma puoliso, tai minä itse pyydän anteeksi. Ja joskus miettinyt, että jos minun virheisiin suhtauduttaisiin samalla tavalla henkilökohtaisiin virheisiin kuin mitä tämän Hussein Altaen tekemisiin, niin en tiedä mitä tekisin. Siis kulttuuri olisi todella niin kuin armoton, tai lähipiiri olisi todella armoton, jos ei niin kuin pyytämällä saisi anteeksi.
On, ja tosiaan se tuntuu, että kun meidän aivothan on kehittynyt aika pitkän evoluution tuloksena, ja meillä on annettu otsalohko, jonka pitäisi jarruttaa niin kuin tällaisia kaikkein niin kuin, sanotaan, räävittömimpiä ajatuksia ja semmoisia spontaaneja puuskahduksia, että ihminen pikkasen miettisi, mitä voi sanoa, ja sen tietää silloin, kun ne ihmiset, joilla etulohko ei toimi, niin hän yleensä on sitten hoidossa. Tai sitten he on vankiloissa. Etkö se impulsiivinen käyttäytyminen on niin kuin ajanut tämmöisen niin, kuin niin sanotun normaalikäyttäytymisen ohi. Et eikö sitten pitäisi antaa se otsalohkon toimia siinä ihan silleen rauhassa. Et kun se esimerkiksi Hussein Altaen tapauksessa, niin hän oli tuskin oikein kerinyt tulla uutin siitä, että hän on pyytänyt anteeksi, kun siellä oli jo ensimmäiset, jotka puhuu, että tämä oli teatteria ja blä blä blä, että siis
väärin pyydetty
ja mitä toi heti sen anteeksi pyynnön niin kuin Elena, ja kukaan ei niin kuin jäänyt miettimään, että voisiko se oikeasti olla vilpitön ja mitä anteeksi pyytö yleensä, anteeksi pyytäminen tarkoittaa ja kenelle se on tarkoitettu ja kenellä on niin kuin lupa tai oikeus ottaa se vastaan se anteeksi pyyntö ja niin kuin reagoida siihen. Mutta ei kun se kirves heilahti heti. Ja se on niinku sitä, että musta otsalohko ei jarruta käyttäytymistä.
Anteeksi pyynnöstähän on tullut tämmöinen rituaali, että kun nykyään kun ihminen joutuu tämmöiseen valtavaan kohuun, niin hän ottaa ensimmäisenä kriisiviestiän jostain Miltonilta tai mistä tahansa. Ja sitten kriisiviestiät hän sanoo, että pyydä anteeksi, että kerro kaikki ja pyydä anteeksi. Ja tästä on tullut tavallaan, että kaikki alkaa pyytää anteeksi, se anteeksi pyytökin inflatoituu. Eli sillä ei ole enää mitään merkitystä, että kun Aku Louhimies pyysi anteeksi, niin ei ole hänelle annettu, eikä Husein Altaellekaan varmaan annettu. Mutta tämä niin sosiaalisen median nämä painostusryhmät, josta puhuin ja josta tämä Ron Johnson kirjoitti tässä kirjassa, niin se johtaa niin just tämän tyyppisen, että me vaaditaan jotain rituaalia siihen, että onko se joko anteeksi pyyntö, että me vaaditaan, että sun täytyy jollain tavalla nöyrtyä, että jos olet jotenkin tehnyt jotain pahaa, niin sitten sä joko pyydät anteeksi tai sitten, että firma antaa sulle potkut. Ja tätähän tapahtuu esimerkiksi Yhdysvalloissa aika paljon, että nämä somekohuihin joutuneet saa fudut. Tai Britanniassa. Ja viimeksi eilen BBC:ltä annettiin yhdestä twiitistä, joka tulkittiin rasistiseksi, niin toimittaja sai potkut. Eli tavallaan, ja se oli musta, niin kuin mä en tiedä, että oliko se rasistinen, että se oli monitulkintainen twiitti, että sen pystyi tulkitsemaan myös suopealla tavalla, mutta kun eihän suopean tulkinnan periaatetta missään Twitterissä enää sovelleta.
Ja aika usein siihen, joku yrittää olla hauskaa.
Niin, just näin ja meni vähän pieleen, mutta yhdessä twiitistä voit saada potkut. Mm. Tai Aki Ruotsala, tämä on tullut Suomeenkin, Riitta Moilanen, Pihla ja Linnan entinen toimitusjohtaja, joka sanoi yhden väärän sanan, niin sai potkut, ja Ruotsala porjat seiltä näistä oma puheistaan, ja että tämä kulttuuri tulee
menettä. Tämä on niinku aitoa tällaista niinku mielipide niinku terroria aika pitkälle. Joskin tietysti, niin kyllähän jokaisella on vastuu siihen, mitä aikoo, mitä sanoo tai mitä kirjoittaa, mutta sitten mehän ei vieläkään tiedetä, että miten nämä ryhmät, joilta tämä Husein Altaayeh oikeasti pyysi anteeksi, miten ne on reagoinut näihin anteeksi pyyntöihin, että heihinhän se kohdistuu. He on ne, jotka voi antaa sen anteeksi annon, ei se valtava lauma tuolla jossain, tämmöinen anonyymi lauma.
Niin, jokaisen twiitin jälkeen pitäisi tälleen Kainuulla sitten laittaa hashtag anteeksi, että ole olemassa. Hei, meillä jälkiistunnassa täällä Jouni Sipilä, Reetta Meriläinen ja Sanna Okkala ihan kohta viimeiseen aiheeseen.
Jälkiistunto.
Radio Dayn suorassa lähetyksessä pohtimassa ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä. Uutissuunnittelija Jouni Sipilä MTV-uutisista, Helsingin Sanomien emerittäpäätoimittaja Reetta Meriläinen ja Ylen toimittaja Sanna Ukkola-ohjelmasta Sanna Ukkola. Kaksi aihetta käsitelty ja Jouni. Rupesin jo miettimään, että mikä meiltä puuttuu vielä. Jouni.
Joo, kyllä. Tässä luontevasti jatkan tästä aiheesta, jonka Reetta tuossa äsken nosti esille. Lyhyt johdanto voisi olla sellainen, että sometammeko itsemme hengiltä ja kiihdytämmekö itsemme hengiltä, liittyy vähän noihin äskeisiin teemoihin, mitä Reetta tuossa nosti. Mulla on joitakin tämmöisiä kokemuksia, tai olen seurannut joitakin henkilöitä somessa ja nähnyt sen, miten sekä yhteiskunnallisesti tietyt asiat nousee ihan järjettömään niin kuin keskiöön ja niistä kiihdytään ihan valtavasti, mutta myöskin jotkut semmoiset niin kuin henkilökohtaisen elämän asiat, pienet asiat, joku väärin toiminta tai muu nousee aivan niin kuin suhteettomaan niin kuin rooliin ja tulee välillä semmoinen vaikutelma, että ihminen vähän niin kuin pilaa oman elämänsä takertumalla siihen asiaan ja saa siitä niin kuin somessa valtavasti boostia sitten sille ajattelulleen ja joku tuomitaan, joku henkilö, joka on toiminut väärin, kun voisi ehkä selvittää sen asian tai laittaa sen jollakin tavalla niin kuin mittakaavaan. Tämä mittakaava musta asioilla jollakin tavalla niin kuin hämärtyy. Meillä oli armeijassa semmoinen päivä, jolloin me nukuttiin käytännössä nurmikolla koko päivä. Siinä piti olla joku harjoitus ja se peruuntui.
Missä sä oot käynyt alkuun?
Oulussa.
Niin, Hiukkavaarassa tällaista toimii.
Sillä ei ollut punkkeja vielä.
Ei ollut. Se harjoitus peruuntui ja kapiaset joutui jonnekin muualle. Me nukuttiin nurmikolla koko päivä siellä ja käytiin syömässä välillä. Ja sitten tuli joku puolin tunnin setti, että meidän piti työntää jotakin tykkejä. Ja yksi kaveri sanoi, kiroili siinä ihan, että tämä on aina tätä, että ihan järjetöntä puurtamista. Me oltiin nukuttu noin 9 tuntia siellä nurmikolla. Silloin mulla jotenkin niin kuin ajattelin, että elämässä varmaan tietty valittamisen kiintiö on niin kuin vakio. Mutta haen tähän nyt vähän tätä somebuustia, että ruokkiiko some meissä ikään kuin tämmöistä kielteisyyttä ja pienten asioiden nousemista hirveän suuriksi?
Ruokki. Se on hyvä kysymys ja ylipäänsä niin kuin se että miksi some niin kuin nostaa meidän tuolta täältä sisältämme semmoisia ajatuksia ja asioita esiin, mitkä saattaisi niin kuin, mitkä ehkä takavuosina olisi pysynyt piilossa. Ja se pelottavahan on, että kun se ajattelee, mitä siellä kaikkea vyöryy ja velloo, niin ajatellaanko me oikeasti noin, ollaanko me oikeasti tuommoisia, miltä se some sitten näyttäytyy.
Välillä kun katsoo esimerkiksi Twitter-keskustelua, niin just niin kaikkein ilkeimmät, kaikki, että kun sä osaat sanoa tosi pahasti toisesta ihmisestä, niin ne saa kaikkein eniten niitä peukkuja. Et mä ihmettelen, että kaikkein tyhmimmät twiitit usein saa eniten peukutukset. Mä ihmettelen, että mikä, se on niin massa juttu, mutta että esimerkiksi Twitterkin, niin siellä on ihan pieni osa suomalaiset. Siellä on lähinnä poliitikkoja ja toimittajia, että pikkuinen hiekkalaatikko, joka leikkii siellä keskenään, ja sitten siellä on muutama trolli ja joku rasisti siellä huutamassa. Ja jotain Putinista, mutta että aika pieni porukka siellä on, että sitten esimerkiksi, että kuinka paljon esimerkiksi toimittajat katsoo sitä, että minkälaista palautetta mikäkin saa ja kuinka paljon sitä mietitään, niin musta se on ehkä hieman suhteetonta, koska se ei kuitenkaan kerro kaikkea siitä, että mikä se on se kansan syvien rivien ääni, että siellä on pieni osa suomalaisista ja se ei kerro oikeastaan vielä mitään.
Sitten kun se kansan syvien rivien ääni näyttäytyy esimerkiksi eduskuntavaaleissa, niin sitten ollaan vähän hämmästyneitä.
Niin, että mitä nyt onkin tapahtunut, että yhtäkkiä kauheasti puhutaan jostain niin tietystä feministisestä puolueesta ja siitä ideologiasta esimerkiksi tuossa mun kuplassa, mutta että sitten ne saa vähemmän ääniä kuin suunnilleen saman verran kuin siniset, että niin kuin tosi huonosti menee.
Mutta onko muuten...
Siellä tavallaan niin kuin tietty riippuu siitä kuplastakin, että mitä siellä seuraa, niin minkälaiset asiat nousee.
Mutta ja tämmöinen välikysymys, vaan että onkohan selvyyttä siitä, että kuinka paljon on ihmisiä, jotka ovat täysin tämmöisen somekuplan ulkopuolella, eli eivät. Ja mitä semmoista ihmiset miettii oikeasti, kun tämä nyt niin kuin hallitsee sitä, ja sitten on joku ihminen, joka ei ole mitään, ei edes tekstiviestiä.
Kyllä minä tunnen.
Tämä on tämmöistä kiinnostava pointti, että tavallaan niin kuin meille näyttäytyy helposti hirveän niin kuin tämmöistä suurta tyytymättömyyttä, ja vaaleissakin varmaan näkyy suurta tyytymättömyyttä, mutta sitten mittauksessa Suomi on kuitenkin maailman onnellisin kansa, ja että ollaanko me vaan jotenkin sellaisia itsemme kiihdyttäjiä, mutta sitten pohjimmiltaan, kun mennään lauantaina saunaan, niin on kauhean hyvä fiilis, että...
Se on aika polarisoitunut, että me ollaan paitsi onnellisin kansa, tai meillä on elintasoindeksit kaikki huipussaan, mutta samaan aikaan meillä sitten syödään niiden mielialalääkkeitä, ja meillä on aika paljon mielenterveysongelmia, itsemurhaluvut on korkealla, että mä luulen, että meillä on sekä että se on hyvin polarisoitunut.
Mutta onko tässä myöskin vähän tällaista aika paljon tämmöistä tekopyhyyttä ja itsepetosta, että se on vähän sama kuin aikoina oli pornografian kanssa, että kukaan ei sitä myöntänyt lukemansa eikä nauttivansa, mutta kuitenkin kummasti ne vaan ne miestelehet hävisi sieltä kauppojen hyllyltä, ja kummasti ne vaan sitten, kun sen jälkeen kun netti tuli, niin aika paljon ne kävijä, ensimmäiset suuret kävijävirrathan ohjautuu kaiken maailman pornosivuille, että onko se vähän samanlainen, että nyt meille tietynlainen tämä some-ilkeily on tietynlaista pornoa. Sitä on kiva seurata sivusta, kunhan ei itse joudu kohteeksi.
Siitä saa jonkinlaisia dopaminipiikkejä sitten, että kun saa sanottua ilkeästi ja saa siitä peukutuksia. Mutta sitten kun Jouni kysyi, että sometetaanko me itsemme hengiltä, niin kyllähän sitäkin on tutkittu, että ihmiset, jotka käyttää esimerkiksi runsaasti sosiaalista mediaa, niin ne on masentuneempia kuin ihmiset, jotka käyttää sitä vähemmän, että siinä on korrelaatio. Ja esimerkiksi Hesarissa taisi olla eilen juttu nuoresta ja kerrottiin, että siis esimerkiksi Instagramissa, kun siellä on tämmöistä, sinne näytetään tietty osa
se
omasta elämästä.
Ja
siellä poseerataan, niin. Ja siellä on sponsorisopimuksia monilla toimittajilla, niillä on aina yllään tai mediahahmoilla, että niillä on aina yllään uudet vaatteet, mutta että eihän ne ole ja uusia tuotteita. Ja sitten kun sä oot nuori, katsot tätä, seuraat siellä ihmisiä ja mietit, että sunkin elämä pitäisi olla tämmöistä. Niin Hesarissa oli eilen haastattelu tämmöisestä nuoresta naisesta, joka oli joutunut velkakierteeseen sen takia, että hän oli ostellut itselleen kaikkea, kun kuvitteli, että tämmöistä se elämä oikeasti on ja tämmöistä sen pitää olla Instagramin perusteella.
On se aika jännä ilmiö, siis kun ennen riitti, että sä kadehtiin naapuri Audia, nyt joutuu kadehtimaan niin monta asiaa.
Niin, se tuo kaikki liian lähelle.
Mä tykkään Instasta, mä en kyllä jotenkin kadehdi siellä niitä ihmisiä, mä tykkään seurata jotain matkajuttuja, musta on ihana katsoa, Suomessa sataa räntää ja sitten katsoa, että joku on jossain Havaijilla, niin ei mulle tule sellainen kateus siitä, vaan mulle tuli, että oi ihana, että olisipa itsekin tuolla. Se on hyvä fiilis.
Mä oon kyllä päinvastoin. Mä olin tuossa reissussa, ne ei yhtään kuvaa laittanut mihinkään sosiaaliseen menee. Mä ajattelin, että se on mun yksityisosia. No, en antanut nautintoa sulle.
Joo.
Sori.
Joo. Se pääsetkö tää hengiltä? Siis kun tässähän kysymys sit siitä, että jos me sometetaan itsemme hengiltä, ja vaikka se olisi pieni prosentti niin koko populaatiosta, niin täytyy tietysti ruveta miettimään niitä semmoisia hengissä pysymis- ja jäämiskonsteja myöskin, että onko se täydellinen niin kuin somen sulkeminen oman elämän ulkopuolelle, onko se paluu semmoiseen niin kuin hallittuun privaattiin, että et mun elämä ei kuulu kenellekään mulle kuin mulle ja mun läheisille. Ja vaikka voikin olla sinänsä kiinnostunut ihmisistä, mutta haluan kiinnostua suoraan ilman mitään teknistä alustaa siinä välissä. Et jos mä haluan jonkun ystävän kanssa tavata, niin en mä sen kanssa aloita chattia, vaan mä ehdotan, että mennäänkö kahville, mennäänkö lounastamaan.
Niin mä en usko, että me ollaan tuohon suuntaan menossa. Mä uskon, että me ollaan menossa. Siis tietysti on ihmisiä, jotka jää ulos sosiaalisesta mediasta, mutta entistä vähemmän. Ja kohta me ollaan siellä 24/7 kytkettynä. Ja kun katsoo nuoria, niin ne on koko ajan siellä kännykässä. Ja meidänkin ikäluokka, että tämä tämmöinen kännykkäaddiktio tai se, että me ollaan riippuvaisia, niin se lisääntyy. Ja ne luvut, kun katsotaan, että kuinka monta kertaa ihminen tarttuu päivässä älypuhelimeen, niin se on ihan jotain käsittämättömiä lukuja, että tuhansia kertoja sä siellä sormeilet sitä älypuhelinta niin päivässä, että sä oot niinku kytkettynä siihen.
Ja nyt aivotutkijat on aika huolestuneita siitä.
Kyllä, ja sehän on johtanut siihen, että meidän esimerkiksi keskittymiskyky on
se onko hiirellä?
Se onko kultakalalla jossain sanotaan, mä en tiedä pitääkö tämä paikkaansa, että 9 sekuntia ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta se voi olla jo lyhyempi kuin kultakalalla.
Ja silmälääkärit on myös huolestuneita. Kyllä tämä vaikuttaa näköönkin.
Ja unitutkijat.
Ja ryhtiin ja muuhun.
Aivan.
Kuka tällä väheksyy hiiriä?
Esson baarit takaisin sinne urputtamaan ja sinne naapurin miehen kanssa niin kuin motkottamaan kaikista elämän asioista.
Niin, kyllä siinä olisi ihan puolensa. Toisaalta sitten täytyy puhua, kun me puhutaan niin kuin somesta, niin se on yleiskäsite. Ja siinä siis siellä on myöskin sellaisia hyödyllisiä palveluja aika paljon. Se on se toinen puoli, että tietyissä viestinnässä niin Facebook on todella kätevä. Itsehän sen joutuu kuitenkin rajaamaan, mitä käyttää ja missä on. Et tässä se yksilön vastuu saisi oikeasti niin kun toteutua aina. Että ollaanko me niin laumasieluja, että me saadaan naimisiin jonkun kännykän kanssa?
No kun ne on rakennettu sillä tavalla, kaikki Facebookit ja nämä somealustat, niin ne on rakennettu sillä tavalla, että ne altistaa ihmiset addiktioille ja ne houkuttelee ihmisiä siihen. Ja nythän esimerkiksi nämä monen tämmöisen ison nettifirman toimitusjohtaja tai korkea johtaja on jo lähtenyt pois sieltä ja käskenyt lapsensa poistumaan sieltä just sen takia, että ne tietää, että minkälaisia vaaroja siinä. Ja mä luulen, että se on ihan väistämätöntä, että tulevaisuudessa, kun esimerkiksi virtuaalitodellisuus tulee entistä todentuntuisemmaksi ja jossain vaiheessahan me ei enää tunnisteta, että mikä on oikeaa elämää. Et virtuaalitodellisuus tuntuu ihan täsmälleen samalta kuin tämä elämä, mutta että se on vaan se ero, että me voidaan olla siellä toisessa todellisuudessa ketä tahansa, missä tahansa, kenen kanssa tahansa ja toteuttaa kaikki meidän unelmamme. Ja totta kai ihminen, jossa saat olla, niin kuin sulla on 2 vaihtoehtoa, jotka on molemmat yhtä todentuntuisia. Joko harmaa, ankea arki tai sitten maailma, jossa voit olla kenen tahansa kanssa, niin totta kai se valitsee sen toisen. Eli me tullaan siirtymään sinne massoittain.
Eli se on Jouni melkein sama asia tämä Esson baariin, kun siis ihminen menee kahvilaan ja laittaa virtuaalilasit sitten päähän, niin se on lähestulkoon Essonmaa tulevaisuudessa.
Mutta eikö tässä tämä kuulostaa myöskin siltä, että kun ennenhän niitä ihmisiä, jotka eli kahdessa tai useammassa todellisuudessa, niin he päätyivät mielisairaalaan, A-mielisairaalaan. Ja sitten onko meillä nyt edessä se, että kun meillä ei ole enää niin AAA-ryhmiä, vaan meillä on myöskin anonyymit netti- tai someriippuvaiset ryhmiä, joihin jokainen tunnustaa, että käytän somea ja sitten saa tehdä sen pitkän tunnustuksen. Sitten siinä autetaan niin tervehtymään tästä someriippuvuudesta.
Sitten perustetaan somesairaaloita, jonne viedään, jossa ei ole wifiä.
Tulevaisuudessa ei varmaan enää edes puhuta mistään riippuvuudesta, kun se on tullut niin elimelliseksi osaksi meidän elämää, että kaikki on siellä ja ei sitä enää edes nähdä mitenkään pahana.
Niin mä en tiedä, onko se edes, niin kuin,
eikä se välttämättä edes ole pahaa.
Mä siis mä en tiedä, se ei kulje musta hyvää pahaa akselilla niin ollenkaan se asia, vaan se, että mikä meille on terveellistä, mikä meidän inhimillisyydelle on niin kuin hyväksi ja ruokkii sitä, että jos joku tulisi ja toisi pakolla meille tämmöisen, herran aika, mikä huuto siitä olisi, että nyt meidät pakotetaan tällaisen, meidät pakotetaan niin kuin nauttimaan. Näissä tietyissä utopia, tai ei utopia, vaan oikeastaan dystopia romaneissahan on tällainen, että ihmiset pakotetaan tekemään vastenmielisiä tai aluksi nautittavalta tuntuvia, mutta sitten vastenmielisiä asioita. Ja se on niin kuin kamaluuden huippu. Ja nyt ollaan itse rakentamassa sellaista.
Kyllä. Tavallaan tuota kohtihan mennään, koska kaikki viranomaistoimintahan menee myöskin sosiaaliseen mediaan ja verkkoon, että se myöskin ikään kuin kiinnittää meitä näihin kännykkäkapuloihin.
Sanon vaan.
Eikö me ollaan pian niin elimellisesti tuolla verkossa, että me tulla enää toimeen ilman sitä. Että
ja verkko sinänsä niin on hyödyllinen. Siis on monessa asiassa hyvänä aika, miten paljon helpompi on täytellä jotakin kaavakkeita siellä kuin lapsia jonnekin toimistoon.
Kyllä vaan. En sano, että tämä olisi mikään huono asia välttämättä, mutta musta tämä on vaan niin kuin ihan selkeä asia, että tähän suuntaan ollaan menossa, jos ihmiskunta vielä pysyy planeetallamme.
Sananmukaisesti kännykkä kasvaa otsassa. Kiitoksia tästä keskustelusta uutissuunnittelija Jouni Sipilä, Meritta Päätömyttä ja Reetta Meriläinen ja yötoimittaja Sanna Ukkola. Minä olen Mikael Juntunen, ensi perjantaina sitten uudet aiheet. Kiitoksia tästä vierailusta.
Kiitos.
Kiitos.
Jälkiistunto.